eleison, Kyrie eleison, Christe audi nos, Christe ex audi nos. Pater de celis Deus, miserere nobis, Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis. Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis. Sanguis Christi, unigeniti Patris eterni, salva nos. Sanguis Christi, Verbi Dei incarnati, salva nos. Sanguis Christi, Novi et Eterni Testamenti, salva nos. Sanguis Christi, in agonia decurrens in terra, salva nos. Sanguis Christi, in flagellatione profluens, salva nos. Sanguis Christi, in coronatione spinarum emerans, salva nos. Sanguis Christi, in cruce fusus, salva nos. Sanguis Christi, pretium nostre salutis, salva nos. Sanguis Christi, sine qua non fit remissio, salva nos. Sanguis Christi, in Eucharistia potus et lavacrum animarum, salva nos. Sanguis Christi, flumen misericordiae, salva nos. Sanguis Christi, victor demonum, salva nos. Sanguis Christi, fortitudo martyrum, salva nos. Sanguis Christi, virtus confessorum, salva nos. sanguis Christi germinans virgines. Salva nos, sanguis Christi rubor periclitansium. Salva nos, sanguis Christi levam in laborantium. Salva nos, sanguis Christi in fletus olatium. Salva nos, sanguis Christi spes penitentium. Salva nos, sanguis Christi solam in moriensium. Salva nos, sanguis Christi pax et dulcedo cordium. Salva nos, sanguis Christi pinius vitae eternae. Salva nos, sanguis Christi animas liberans de la cupurgatorio. Salva nos, sanguis Christi omne gloria et honore dignissimus. Salva nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, pace nobis Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Redemisti nos Domine in sanguine tuo, et fecisti nos Deo nostro regnum. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui unigenitum filium tum mundi redemptorem constituisti, ac eius sanguine placari voluisti, concede quae sumus salutis nostre precium solemni, cultuita venerari adquia presensi vitae malis, eius virtute defendi interis, ut fructu perpetuo letemur in celis, per eum dem Dominum. Amen.